Máme pred sebou vodný krst a ja by som dnes, napriek tomu, že máme, myslím si, že veľmi podnetné, vzácne, zaujímavé témy a tematické kázne rozpracované, tak sa mi zdá, že stojí za to, aby sme urobili prestávku v tom všetkom, čo riešime a čomu sa venujeme a teraz sa zamerali na túto tému vodného krstu. Jednak nerobíme to každý deň a není to ani niečo, čo by bolo nejako že otrepané. Myslím si, že mnohí kazatelia alebo pastori, služobníci Božieho slova, vrátane mňa, možno niekedy a často robíme asi tú chybu, že vychádzame z predpokladov, že však to vieme, je to známe, asi všetci to vedia, nechceme sa opakovať, ale veľakrát ja som prekvapený aj z toho, že stále nám niektoré veci unikajú a že aj keby sme to vedeli, tak to má zmysel si zopakovať a nezberiem ako príležitosť hovoriť o vodnom krste. A ja by som dnes chcel odpovedať na niekoľko otázok, napríklad, čo je vodný krst, pre koho je vodný krst a potom je krst podmienkou spásy? Podľa mňa to je dosť dobrá otázka, lebo ja som sa nad tým zamýšľal. Potom máme sa krstiť za mŕtvych? Áno. Ak áno, prečo? Ak nie, tak prečo nie? Prečo sa krstil napríklad pán Ježiš sám? Musel sa? A teda kto? Kto môže sa vôbec pokrstiť? Takže to sú také tie otázky, ktorým by som sa teraz v týchto nasledovných, neviem koľko, pár minútach chcel venovať. A keď hovoríme o krste, tak nemôžeme vychádzať z toho, že ako to robili v minulosti, neviem kde. A nemôžeme vychádzať z toho, že čo mi povedala moja babka, ale musíme sa dívať do Biblie. Čo hovorí Biblia o krste? Z toho budeme vychádzať. Čiže ani nie nejaká tradícia, alebo nejaké návyky, alebo čo, ale čo hovorí Biblia o krste? No a tak možno taká prvá otázka, ktorej by som sa chcel venovať, je, čo je krst? Čo je vodný krst? Ale dáme len krst v skrátke. To je prvá vec, ktorá je dôležitá, myslím si. A potom, keď túto otázku zodpovieme, tak verím, sa dopracujeme aj k odpovede na otázku, pre koho je, hej, vodný krst. Či je to pre naozaj pre všetkých? Pre koho je vodný krst? Tak ako som spomínal, v Biblii máme strašne veľa textov a státi, pasáži, ktoré hovoria o vodnom krste. A ja by som začal takou jednou staťou, ktorú hovorí pán Ježiš, ktorá je napísaná v Markovi 16:16. Predpokladám, že viacerí to dobre poznáte. Tam Božie slovo hovorí, že kto uverí, to je prvá vec, kto uverí a dá sa pokrstiť, tak bude spasený. Možno aj preto je na mieste otázka pýtať sa, že či Biblia hovorí, alebo či kladie ako podmienku spasu. Hej. Ale kto neuverí, Božie slovo ďalej pokračuje, hovorí, že bude odsúdený. Je zaujímavé, že je toľko vecí, keď uveríme, ktoré si Pán Ježiš, alebo Božie slovo nám hovorí, že vtedy len nastupujeme na takú tú cestu s Bohom a toľko vecí, ktoré je podstatné, keby povieme, že kto uverí a je poslušný Bohu. Je to tiež na mieste povedať, že bude spasený. Že toľko vecí, ktoré Pán Ježiš mohol povedať, že keď niekto uverí a toto urobí, tak bude spasený, ale je zaujímavé, že práve slovo krst spomenul, že kto uverí a pokrsti sa, bude spasený. A ďalej potom v skutkoch 2.38, hneď potom, ako teda Pán Ježiš odišiel, ostali tu učeníci, tak apoštol Peter, keď kázal, mal takú tú, môžeme to nazvať, že slávnu kázeň, tak on vtedy ich vyzýva k pokáňu, hej, používa to slovo kajajte sa. Kajajte sa. Robte pokáne, kajajte sa. Každý z vás, nech, a potom hovorí, nech sa nechá pokrstiť opäť v mene Ježíša Krista na odpustenie svojich hriechov. A ďalej pokračuje, dostanete dar Svätého Ducha. Toto je tiež veľmi dôležitá časť, ktorá myslím si, že niekedy sa opomína, keď sa hovorí o krste, dar Svätého Ducha, alebo krst Svätým Duchom. A za chvíľku sa aj na to pozrieme, že či to musí bezprostredne prísť, alebo ako to je. Ale teraz chcem našu pozornosť upriamiť práve na túto časť, kde sa hovorí o krste. A možno viacerí z vás, ktorí ste už pokrstení, tak si poviete, my to vieme, nás sa to možno už netýka. No možno nebuďme takí rýchli, skúsme porozmýšľať ešte, že či tým, že sme možno, že to už máme za sebou, či naozaj je to všetko a už sa nás to potom nejako netýka. Pôjdem ďalej do Božieho slova. Keď sa dívame do, by sme sa hrabali v skutkoch ďalej, tak nielen apoštol Peter pri tej slávnej kázni hovorí o krste, ale keď si pozriete, 7. kapitola je veľmi dramatická v skutky apoštolov, lebo tam je ukameňovaný Štefan. A vieme tam, že tam už Saul bol prítomný a tak. A paradoxne toto spustilo veľké prenasledovanie predovšetkým v Jeruzaleme. A tak tí kresťania, ktorí tam boli a učili o Ježišovi, sa rozprchli a toto je kontext tej 8. kapitoly, ktorú tu vidíme. A tu Filip išiel a zvestoval evanjelium, alebo priniesol evanjelium do Samárie. No a ja nebudem čítať celú tú 8. kapitolu, ona je dlhá, ale chcem vypichnúť opäť to, že keď Filip zvestoval Krista v Samárii, tak ten 12. verš hovorí, keď však uverili Filipovi, ktorým zvestoval evanjelium o Božom kráľovstve a mene Ježiša Krista, tak čo? Dávali sa krstiť. Dávali sa krstiť. Čiže keď uverili, bezprostredne po uverení nasledoval krst. No a tu máme ešte také informácie, že boli tam muži. Hej, možno by niekto povedal, že na čo to je dobré, uvidíme za chvíľku, a ženy. A myslím si, že toto sú tiež podstatné informácie, že napríklad nenachádzame tu deti. Možno niekto by mohol povedať, že legitímne, a o tom si možno ešte povieme za chvíľku, ale čo mňa zaujíma, alebo kebyže čítame ďalej, teraz to nebudem čítať ďalej, ale keby čítame ďalej, tak vidíme, že medzi tými, ktorí sa dali pokrstiť, bol aj istý Šimón, ktorý, ak viete, tak viete, že bol čarodejník. On keď videl, on síce mal nejaké čary mári, ale keď videl, čo robil Boh, tak jednoducho povedal, že aj on to chce. A toto je ten Šimon, ktorý keď prišiel potom Peter a Ján a kladli ruky na tých, ktorí boli pokrstení a prijali Svätého Ducha, tak on povedal, že on si to chce kúpiť. A vtedy prebehla tam nejaká konfrontácia. Ale zaujímavé je, že Filip, neviem, či mu Duch Svätý nedal nejaký popud, že nepokrsti ho, alebo vidíme tu, že tí ľudia, ktorí boli pokrstení, to neboli hotoví, dokonalí ľudia, ktorí už celý život sa dokázali, majú neviem akú, ja neviem, nejaké svedectvo za sebou, sú dokázaní, ostrieľaní a tak teda ich pokrstili. To boli všelijakí ľudia. Myslím, že to je krásne podobenstvo, ktoré niekde v evanjeliách nachádzame, že ako sieť, ktorá keď je hodená do mora, tak vyberie kadečo z toho mora. A všeličo sa nachýta do tej siete, tak myslím, že toto je tiež krásny princíp toho, že aj ľudia, ktorí sa idú krstiť, to nie sú hotoví ľudia. Mnohí, ja neviem, prečo to tak je, kde sme si to my možno, že zobrali, že pred krstom sa robí nejaká príprava na krst a po krste dovidenia. Už ste v klube, tešíme sa s vami, nech vás Boh žehná a ďalej prežite aj vy nejako, aj my sme to nejako dali v živote. Mne sa zdá, že práve naopak to by to malo byť, prepáčte mi, ale mne, všade, kde si čítam Božom slove, uvidíme aj ďalej, tak to bola reakcia na Božie slovo, ktorá bola strašne spontánna. Tam neprešlo, že niekoľko mesiacov, niekoľko týždňov, neviem, aké prípravy. Jednoducho, veríš? Veríš Ježiša Krista? A tak, keď odpoveď bola, že áno, uverili tomu posolstvu, boli pokrstení. A hádajte čo? Práve vtedy nastúpili na cestu premeny, na cestu učeníctva. A to, ak to poviem tak, po našom to učenikovanie alebo tá práca s tými ľuďmi nezačína pred, ale rozumiem tomu tak, že začína po krste. Takže to je možno, že aj hodená rukavica pre vás, ktorí ste rozhodli sa dnes tento krok veľký urobiť a tešíme sa spolu s vami, aj poviem za chvíľku, že prečo. Ale že chcem vás, ako keby vašu pozornosť získať, že vlastne teraz len, je to len, nie je to koniec. Nie je to, že milník, ktorý prejdete a ste skončili, začínate, ale verím, že ste nastúpili na si urobili jedno z najlepších rozhodnutí v vašom živote a verím, že viacerí z vás by to potvrdili, ktorí to urobili. No, ak toto je pravda, čo si tu čítame v skutku 8.12 aj ďalej, tak môžeme vidieť, že tam teda boli tam krstení muži, ženy a boli medzi nimi nedokonalí ľudia. Dokonca človek, ktorý mal niečo spoločné s okultizmom, z ktorého nikto žiaden exorcizmus nerobil proste. Zareagoval na slovo, uveril v Ježiša, mal temnú minulosť a išiel sa pokrstiť a Filip ho pokrstil. Neskôr to potom riešil s ním Peter a Jan, keď chcel kšeftovať, ale to bolo ešte neskôr, keď už prítomnosť, zostúpenie Svätého Ducha prišlo. A ďalej, keby si čítame 37. verš v tej istej knihe, Skutku 8. kapitola, tak Filip, potom ako sa udialo toto prebudenie v Samárii, vieme, že ho Duch Svätý viedol na púšť. Logicky to nedávalo žiaden zmysel, možno ani tomu nerozumel, bol len poslušný. A ak viete, to bola tá púšť, na ktorej stretol toho etiopského eunucha. Je to veľmi zaujímavá história, ak ju nepoznáte, Skutky 8, prečítajte si možno od 36, no, alebo aj predtým ešte. V podstate verš 36 nám prezradza, že on tam čítal niečo, Filip tak kráčal a sa opýta, ty tomu rozumieš, čo čítaš? Zvítok Izajaša. Ako by som mohol rozumieť, keď mi to nikto nevysvetlí, ale čítam si. A tu sa udalo, že začal výklad a proste poukázal na pána Ježiša a Filip. A keď ja neviem presne, čo on vedel, aké informácie mal, z tej kapitoly nemáme až tak veľa informácií, len je zaražajúci moment v 36. verši, kde ako pokračovali v ceste, prišli k akejsi vode a tu povedal eunuch, pozri voda. Tak asi ju videl aj on. Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť? A čo povedal Filip, čo prekáža? Musíš ešte sa stretnúť so staršovstvom. Musím vidieť na tvojom živote, čo naozaj myslíš vážne. Dajme tomu nejaký čas ešte. Neponáhľaj sa, nerob unáhlene toto rozhodnutie. Lebo to potom, vieš, je zaujímavé, že Filipová odpoveď bola niečo v zmysle, že nič neprekáža. A čo tento eunuch počul? Bol to len človek, ktorý len počul o Bohu a zrazu na základe toho, čo vykladal toho Izajaša, uveril Ježišovi. No uveril a sám v ňom, chcem veriť, že Duch Svätý mu dal túto túžbu, lebo Duch Svätý je ten, ktorý spôsobuje to, že to slovo, ktoré počujeme, nie je len mŕtva litera, ale oživuje v nás a že mu dal túto túžbu, že chcem sa pokrstiť. A on pije, čo prekáža? No, tu je ďalšia možno, že vec, ktorá je podstatná, keď sa dívame a keď hovoríme o krste, je aj forma. Všimajte si, aj Ježiš, keď bol krstený, tak vieme, že bol krstený v Jordane. Hej, tu bola tečúca voda. V tomto prípade to mohla byť aj stojata. Niektorí hovoria, že mohla byť stojata, tečúca. Nevieme. Keď nevieme, tak nemôžeme hovoriť. Ale každopádne nebolo to nejaké kvápky, nejaké pokropenie, alebo nejaké, ja neviem. Dokonca mnohí, ktorí sa tomu tak aktivnejšie venujú, tak hovoria, že to samotné slovo krst, čo znamená, alebo v tom pôvodne znamená baptizo, znamená prvotný význam je ponoriť sa. A on, ten autor hovorí, že myslím, že v slovenčine je taký fenomén, možno slovenčinári mi teraz pomôžete, keď niečo negujete, volá sa to, že čo to je? Keď niečo negujete, hovoríte, že je suchá voda alebo niečo také. Oxymoron, ďakujem vám. Ja som ho mal ráno na mysli, ale ušiel mi oxymoron. Takže vlastne niečo takéto, že to je oxymoron vlastne, keď by sme chceli povedať, že ponoriť pokropením. Proste, chápete? Tak nemôžeš ponoriť pokropením. Buď ponoríš, alebo pofrkáš. Že proste buď alebo. Takže už to samotné slovo bolo, že ponoriť, no ale aj tu vidíme opäť, že tá forma, ako sa to diala, že proste bolo tam ponorenie do vody a ten dôvod, neskôr apoštol Pavol vysvetľuje v liste Rímanom, môžeme sa tiež potom na to pozrieť, je tam akási veľmi silná symbolika. Takže toto je Skutky 8.36. Tu vidíme teda, že opäť pozri voda a dal sa pokrstiť, hej? Čo prekáža? Nič neprekáža. Veríš Pána Ježiša Krista, že Pán Ježiš Kristus, to je evanjelium, hej, že prišiel ako Boží syn na to zem, zomrel za tvoje hriechy, vstal z mŕtvych a tak ďalej. Strašne jednoduché. To je to, čo možno, že naši decka v besiedke by vedeli povedať. Veríš tomu? A keď on vedel povedať áno a mal tú túžbu, nič neprekáža. Aspoň v tomto prípade tak vidíme. Keby ideme ďalej, potom je toto bola, takže Skutky 7. kapitola vidíme, že bolo ukamenovanie Štefana. Skutky 8. následkom toho sa stalo, že začalo byť prenasledovanie a tak jeden z mnohých, aj Filip, namiesto toho, aby sa schovali niekde a zakopali pod zem, aby nás nenašli, tak išli inde a zvestovali Krista. Takto sa dostalo evanjelium do Samárii, takto sa dostalo evanjelium možno aj do Etiópie cez tohto eunucha. A skutky potom 9 čítame o tom, ako samotný, už dnešno, ako ho poznáme, apoštol Pavol zažije obratenie. A skutky 10, tu by som sa zastavil v kontexte, že to je situácia, kedy apoštol Peter bol zasa pozvaný, ak si pamätáte, mal to zjavenie, keď bol na streche domu, sa tam modlila a bolo mu všelijaké nečisté zvieratá, boli vpustené nejakej plachte, hovoril mu, zaznel hlas, že staň Peter, bij a jedz. A on povedal, nie, takéto nečisté v živote, ja proste. A on hovorí, ale či ja nenazývam, že to je čisté, to ty nenazývaš, že nečisté. A mu to nedávalo zmysel, to znelo, ako by Boh išiel proti tomu, čo povedal. Tu povie takto a zrazu povie inak. Proste bol v rozpakoch, keď premýšľal a počul, že niekto prišiel a hľada práve jeho. A v tom sa dopočul, že to hľadanie spočíva v tom, že nejaký stotník proste ho volá. A on by prirodzene nešiel, ale tu mu to kliklo, že aha, tak preto, tak došlo mu to celé a tak práve kvôli tomuto, tomuto videniu sa rozhodol ísť za Korneliom. A čo sa stalo v Korneliovom dome? Tam proste mu povedal Kornelius, pozri sa, mne sa zjavil. Anjel mi povedal, že mám ťa zavolať. Paradoxne, anjel mu mohol povedať všetko evanjelium, ale neurobil to. Povedal mu len indiciu, choď za Petrom, on ti povie. A to isté, ak si všímate, aj keď sa Boh alebo Ježiš Kristus zjavil na ceste do Damasku apoštolovi, teda už potom apoštolovi Pavlovi, tak tiež mu nepovedal, že čo všetko má robiť. A čo mu povedal? Choď tam, vyhľadaj toho a toho a povedia ti, čo máš robiť. Je zaujímavé, že Boh ako keby chce si, asi používa svojich ľudí, používa si služobníkov. Mohol by, však keby to povie apoštolovi Pavlovi z neba, vtedy ten hlas, ktorý mu povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ, keby mu povedal ten hlas celé evanjelium, aké mocné svedectvo by mal a nie nejaký Ananiáš alebo nejaký iný učeník, nejaký obyčajný človek. My máme tendenciu niekedy tak pohrdať aj tým, čo Božími služobníkmi alebo možno tými, čo Pán Boh robí cez jeho ľudí. A vidíme, že aj toto bol aj prípad Kornelia. Anjel sa mu zjavil, povedal mu, tvoje modlitby sú vypočuté a čo máš robiť? No, zavolaj si Petra a povie ti. OK, tak zavolal si a keď to Peter počul, tak on hovorí, no vieš, ja by som za normálne okolnosti neprišiel, lenže aj mne sa stalo niečo nadprirodzené. A začal hovoriť celé o Ježišovi, možno ste o ňom počuli a tak ďalej. A čo je zaujímavé na tomto príbehu, úplne iné od ostatných, kým ešte Peter hovoril tieto slova, a toto tu je veľmi dôležité, zostúpil Duch Svätý na všetkých, ktorí tam boli. Toto je podľa mňa akože že to, čo mnohým hlava neberie, že, lebo aj v nejakej tej tradícii bolo, že presný postup, ako sa to musí udeť. Najskôr sa pokrstíš vodou a bežne v mnohých situáciách bola taká, že potom prišli a skladali na nich ruky a boli naplnení Svätým Duchom. Ale tu sa zdá, že Pán Boh sa rozhodol inak. Oni počúvali, a viete, že viera je z počutia. Keď sa počúva, keď zaznieva Božie slovo, to je to najlepšie, čo môže byť. Dokonca ja hovorím, v jednom zbore som sa s niekým vzdelal a mi hovorí, že sa rozčuluje, že majú tam, chodia tam aj takí mladší chalani, že sa zašijú tam niekde na balkón, tým nenarážam na vás, ktorí tam sedíte, a že tam scrollujú na telefónoch a že proste na čo tak prísť do zboru, keď proste zabijú ten čas len scrollovaním. A ja mu hovorím tomu bratovi, že no stále si myslím, že to najlepšie, čo môžu spraviť, keď tam prídu, aj keď sú zašití. Mohli by ste im vypnúť Wi-Fi, možno budú mať dáta, ja neviem, ale stále, čo je podstatné, že aspoň je nejaká šanca, že sa ich môže nejako Pán Boh dotknúť, že na chvíľku možno, že ich niečo zaujíma a položia ten mobil dole. Lebo ak ich rovno vypošlete preč, tak je menšia pravdepodobnosť, že tam doma, keď budú scrollovať na tom telefóne, že sa ich Pán Boh dotkne. Preto hovorím, že to najlepšie, čo môžeme byť, keď sme pod vplyvom Božieho slova, bez ohľadu na to, ako sa možno že zrovna cítime a akú máme výšinu alebo hlbinu. No a tu vidíme tie, že ako zaznievalo slovo, tak zrazu zostúpil Svätý Duch na všetkých, čo počúvali. No a toto je argument, pre ktorý niektoré tradície, tým, že je to slovo všetkých použité, niektoré tradície hovoria, že to zahŕňalo aj deti. A keďže boli potom pokrstení, tí, čo počúvali to reč a tak ďalej, že to je jediný argument, ktorý som počul pre krst detí, že teda zrejme boli pokrstené aj deti. Je to také trošku podľa mňa strelenie si do nohy. Vidíme tu, že zostúpil Svätý Duch na všetkých, áno. Ďalej pokračuje, veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu s Petrom, žásli, že dar Ducha Svätého bol vyliatý aj na pohanov, teda nežidov. Počuli ich totiž hovoriť jazykmi, hej, tam, keď zostúpil Svätý Duch, dáry Svätého Ducha vidíme v akcii, zvelebovali Boha, hej, to je, keď práca Svätého Ducha proste vždy je o Duch Svätý prináša oslavu, obdiv, proste to robí ti Krista vzácneho Boha. Človek, ktorý nezažije, nemá túto skúsenosť, tak to nevie. Proste môže sa snažiť a to je ako keď sa snažíte niečo obdivovať. Aj toto je pekné, aj z tejto strany to není škaredé, ale je úplne niečo iné, keď ti to sprítomní Duch Svätý v tebe. To je proste niečo, povedzme to, nadprirodzená moc, ktorá ide, ako niekto porovnáva, potoky živých vod, ktoré tečú, žredlo proste, ktoré stále ide, niečo nadprirodzené a to sprítomňuje asi zaľúbený do Pána Ježiša. A preto ten faktor, nehanbím sa za to. Keď si do niekoho zaľúbený, niekoho máš rád, niekto ti je najvzácnejší, tak môžeš mi hovoriť, že som blázon, môžeš mi sami vysmievať, ja ho mám rád. Samozrejme, aj negatívne sa to niekedy použije, ale je to tak. Je to tak. A vtedy im Peter povedal, či môže takto zabraniť, čo? Pokrstiť. Či môže niekto zabraniť pokrstiť vodou tých, ktorí prijali Ducha Svätého? Zrejme, domnievam sa, že dlho by asi Jeruzalemská konferencia rozhodovala, či môžu byť pohania pokrstení vodou, alebo nie, neviem. Lebo oni ich potom aj zavolali na koberček, že sme počuli, že ste tam boli. Ako to vysvetlíte? Ak si pamätáte, bola tam tá Jeruzalemská konferencia potom, a kde potom Jakub tam mal také dosť zásadné prehlásenie a Peter to vysvetľoval, že čo sa stalo, že nebol to jeho nápad totižto. Ale vidíme, boli naplnení, zaznievalo slovo o Pánovi Ježišovi, boli naplnení Svätým Duchom a boli pokrstení. A prikázal, aby boli pokrstení v mene Ježiša Krista. Prosili ho, aby u nich niekoľko dní zostal, teda predpokladám, že tam aj pobudli a teda ešte stále ich viedli a vyučovali. Ale nádherný obraz. Neprechádzali mesiace, dni, týždne, roky, jednoducho rozhodnutie, počúvali Božie slovo, v tej chvíli ich naplnil Svätý Duch, v tej chvíli sa dali pokrstiť. Toto ma vedie k otázke, prečo niektorí oddialujú krst? Ak naozaj rozumejú, že o čo ide, ak naozaj prijali Pána Ježiša Krista, ak naozaj Pán Ježiš je Pánom ich života, prečo to oddialovať? Akýkoľvek logický dôvod. Buď to je, alebo to není. Aspoň ja tomu zatiaľ nerozumiem. No a potom, keby si čítame ďalej, a ešte možno, že jeden z posledných textov, ktorý hovorí o krste a poukazuje, je aj v niečom aj ťažký, 1. Petrova 3.21, kde apoštol Peter píše, že to je predobraz krstu, ktorý teraz zachraňuje aj vás, nie však obmytým telesnej čistoty, hej, že s tým, že vôjdeš do vody a sa umieš asi čistejší, ale prosbou k Bohu o dobré svedomie na základe vzkriesenia Ježiša Krista. Ťažší text a ešte keby čítame predtým, tak to je ešte ťažší kontext. Možno raz budem o tom kázať, lebo aj mňa to zaujíma. Ale teraz stačí to, aby som poukázal, že niekto, alebo teda z tohto vzniklo akési hnutie, ktoré hovorí, že keď to je, tu je spomenú v slovestlosti krst, hej, krst a zachrana, tak hovoria, alebo vyučujú, že tým pádom aj z tohto textu je jasné, že teda ak chceš byť zachránený alebo spasený, tak je potrebný zasa krst. A to je tá druhá otázka, ku ktorej prídem, ako to je teda, či krst je potrebný k spase. A myslím, že to je dosť dôležitá téma, ktorej trošku sa chcem venovať. Teraz stačí to, aby sme videli, že vlastne naprieč celou Bibliou môžeme vidieť, a naprieč celou novou zmluvou najmä, môžeme vidieť, že krst je niečo zásadné, čo ide ruka v ruke s evanjeliom. Zvestovanie evanjelia, krst. Zvestovanie evanjelia, krst. A teraz by som chcel ešte upriamiť našu pozornosť na také niekoľko vecí, ktoré sa deje pri krste. Prvá vec, to je asi také, že som to už počul dnes ráno v rozhovorov, slovo, že je to také verejné význanie. Krst, že je to verejné význanie alebo verejné svedectvo. A je to pravda, úplne sa s tým stotožňujem, pri krste robíme niečo verejné. Není to, že za zavretými dverami, aby nikto o tom nevedel, pokrsti ma prosím ďalej, nikomu o tom nehovor. Toto není krst, rozumiete? To je niečo verejné. Preto mnohí dokonca majú radi, keď to môžu urobiť, asi nie je dobrý nápad niekde vo fontáne na námestí, ale možno, že nejakej, ja neviem, pri váhu, alebo pri, kde aj ľudia, dokonca jeden brat mi hovoril, ako to robili niekde v meste, kde to bolo otvorené, kde veľa ľudí prvýkrát v živote vôbec videlo, hej, takýto krst. Čiže krst je akýmsi verejným svedectvom. Ak sa za to hanbíš, tak si to buď nepochopil, alebo niekde je problém. Takže v podstate vyznáva, že verím v Pána Ježiša Krista, áno, mám ho rád, a áno, nehanbím sa za neho. Pamätáte si, že Pán Ježiš na to aj hovorí, že ak sa niekto za mňa hanbí, tak potom a ja sa za neho budem hanbiť. Inými slovami, tam niečo nie je v poriadku. Je to verejné vyznanie pred cirkvou, pred všetkými tými, ktorí sú prítomní. Aj mnohí z vás, ktorí ste tu, vo väčšine sa nekrstíte, ale ste prišli ako svedkovia, ako účastníci, ktorí máte z toho možno radosť, ale chceme byť svedkami toho, tohoto dňa. Pre mnohých to bude deň, ktorý budú mať niekde. Možno, že ja som si zvykol takéto dôležité milníky na, ešte keď bola papierová Biblia, tak na tú úplne prázdnu stranu písať také dôležité dátumy, aby som sa vedel k ním vrácať. Takže ja neviem, možno, že ak niekto, ak máte a používate takúto verziu Biblie, tak možno to budete mať tam zapísané, že je to deň D. A mňa veľmi povzbudzuje aj to slovo zo zjavenia Jána, kde je napísané, že oni zvíťazili nad tým zlým pre dve veci. Jedna vec je krv baránka, ktorá je absolútna, teda skrze Pána Ježiša Krista, a to druhé je slovo svedectva. A preto, akože ja stále sa pýtam, že či jedna z toho z znakov prispatej cirkvi není to, že nezaznievajú svedectva. A najviac ma, prepáčte, rozčuluje, že viem, že ich máte, ale nenájdete odvahu to povedať. A ja si myslím, že ak to potom není na slavu Božiu, lebo to nerobíte preto, aby ste sa pochválili, že tak vieš, čo sa mi stalo? Dobrý som, čo? Nejde o pochvalu, ide o to, že chcem, aby bol Boh oslavený cez to, čo sa mi stalo. A keď Boh cez naše svedectvo není oslavený, tak ja si myslím, že môžeme mať kľudne dôvod proste niektorým veciam sa nepriznávať, lebo proste to si sláva, ktorá patrí jemu, si nechávame pre seba. A toto robí vážnym. A to je to, čo hovorím, že tá tréma, ktorú máš pred publikom, a ja som ju mal, aj keď to tak nevyzerá, ja som bol strašný triemista, ktorú máš pred tým, že sa máš pred niekom postaviť a niečo povedať, je väčšia ako to, že chcem oslaviť Boha. A čo keby si sa aj rozplakal, a čo keby si sa aj triasol, v tých sopliach a slzoch povieš, že Boh je veľký a toto urobil. Možno prvýkrát to tak bude, možno druhýkrát menej, ja neviem čo. Ale podstatné je to, že ak my máme pred cirkvou strach, pred Božími deťmi, s ktorými sme v jednote a ktorí sa z toho tešia. Máme strach niečo povedať, potom sa čuduj svete, že ja neviem ani ústa otvoriť, keď som niekde na ulici alebo v škole, alebo niekde. Nadávať sa môže, to je verejné, ale povedať o Kristovi, ja som povedal, mám tak zlepené ústa, že nemôžem ich odlepiť. Jednoducho, je to pre nás strašne neprirodzené. Je to, a mne sa zdá, že proste, ak vymizne toto slovo svedectva z našich úst, tak nielen, že cirkev je ochudobnená, ale my sami sme ochudobnení. A nech nás Pán Boh chráni, aby to bolo súčasťou toho, že okradáme jeho oslavu. Každopádne musím povedať a chcem povedať, že v nebi je oslava. A teda v prvom rade, čo je, ak na otázku, čo je krst, krst je verejným svedectvom pre všetkých. Verejným svedectvom, prvá vec. Ďalšia vec. Krst je symbol. Symbol, je tam silná symbolika, prečítam tento text, ktorý tu mám otvorený Rimanom 6:3-4, alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť, ponorení do vody. Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávo Otca vzkriesený z mŕtvych, aj my kráčali v novote života. Je to ponorenie do vody, je to symbolika proste toho, ako Ježiš bol. Proste zomrel a bol pochovaný a vynorenie z vody, symbolika nového života, nového človeka, Kristus, ktorý stál z mŕtvych. A viete čo, ja som nikdy nebol nejako na symboli. Ja sa priznám, že mnohým symbolom nerozumiem a hlavne, keď čítam zjavenie Jana, tak strašne veľa som počul rôzne výklady na tú istú vec a preto mám taký rešpekt, že no a čo keď to je všetkých 96 názorov z týchto tam sedí na tú vec, hej, teraz trošku preháňam, ale Musím si rovnako uvedomať, rozprával som sa, myslím, že minulý týždeň s jedným priateľom, ktorý zasa má rád symboliku a proste skoro mnohé kázne proste boli práve, že silná symbolika prítomná. No a som si tak aj sám uvedomoval, že symboly, ktoré nachádzame v Božom slove, ktoré sú samozrejme v súlade s jeho voľou, sú silne nabité Božou mocou a veľa znamenajú pre duchovný svet. Možno pre teba nemusia veľa znamenať, ale pre duchovný svet veľa znamenajú. Vy si myslíte, že taký, keby si teraz zoberiete nejaký okultný symbol, hej, zoberiem to z toho negatívneho, a poviete si, ja aj tak tomu neverím, ja si to tu budem nosiť, hej, alebo si to dám tam a tam a tam. Myslíte, že by to nemalo žiaden vplyv na vás? Možno si to myslíte, možno tomu neveríte. A keď niekto chce, nech vyskúša, ale neradí mu. Keď si zoberiete proroctvá, hlavne starozmluvné proroctvá, to sú plné symbolov. Však taký Ezechiel ani nevieš čítať bez symbolov. A Jeremiáš a tak ďalej a tak ďalej. Až nerozumieme, že prečo, alebo ja nerozumiem, prečo takouto formou chcel Boh od týchto prorokov, aby cez symboly takto vysvetľovali izraelskému národu jeho voľu. Až nerozumiem, ale je to tak. A keď zoberiete novú zmluvu, tak je tiež plná symbolov. Viete, čo povedal pán Ježiš, keď im hovoril učeníkom o jeho smrti? Tak ako bol Jonáš v bruchu veľryby 3 dní a tak ďalej, tak bude syn človeka v útrobách zem. Prečo Jonáš? Prečo bol 3 dní? Alebo kopec symbolov, ktoré nachádzame v starej a novej zmluve. Napríklad krv baránkova, had na púšti. Ako bol vyvyšený had na púšti vtedy, to bola tiež aký zmysel. Aký zmysel to malo ľudského hľadiska, že poštípe nás had, sme chorí, je to smrteľné, zomierame a niekto povie, a urobili sme nejakého hada, choďte sa na ňo pozrieť, budete zdraví. To je z ľudského hľadiska nezmysel. Ja už nechcem ani vidieť hada, ktorý tu mi oberal život a ešte sa mám spovedať na nejakého hada, ktorý je vyvyšený niekde. Akože to je čo? A potom pán Ježiš neskôr hovorí, že tak ako bol had vtedy na púšti, tak bude syn človeka vyvýšený, tým myslel zasa svoju smrť a tak ďalej. Vidíte úžasnú symboliku? Baránok. To je baránok starej zmluve, aj to, ako Ježiš zomrel pred nejakým časom, som o tom kázal v Komárne, mňa to veľmi fascinuje, že ako si to Ježiš ako keby sa naplnil prosto, že jak naplánované, že keď bol deň nekvasených chlebov, keď bola Páscha, keď sa jedol veľkonočný baránok, tak vtedy bol pán Ježiš Kristus obetovaný. Zoberte si, že vtedy, keď vrátim sa ešte späť. Pamätáte si, že museli byť potraté veraje dverí pre tých, ktorí to posluchli a v tomto prípade vieme, že Izrael to zobral vážne, musel zabiť baránka, potrať veraje krvi a tak si ľahnuť. Bol tam dokonca predpis, nevyzliekať sa, oblečený, pripravený vždy. Veľmi zaujímavá história. Čo je ale podstatné a k čomu smerujem? Keď prišiel z húbca v noci, keď všetci spali, spal aj Egypt, spal aj Izrael, všetci spali. Prišiel z húbca, tak zareagoval na fyzickú vec potretu. Krv je veľmi fyzická vec. Smrdí, možno sa rozkladá, zafarbuje a neviem čo všetko. Ten zhubca, ráno keď sa zobudili aj jedni aj druhí, tí, ktorí sa zobudili, tak v prípade, kde bola krv, tak sa zobudili všetci. Tam, kde nebola krv potretá, na tých veraj dverí, prvorodení nevstali. A to od človeka až po zvieratá. To je fyzická vec, symbolická vec, ktorá má tak hlboký dopad na duchovný život. Na život, fyzický život, hmatateľný. Alebo ak veríte Biblii, tak to nemôžeme nevidieť tam. A práve toto mňa fascinuje, keď sa dívam na tie symboly, že proste mnohé fyzické veci, ktoré robíme, alebo ktoré máme, ktoré nám Boh dáva, ktoré Boh hovorí, tak majú neskutočnú moc. Či sa nám to páči, či nie. Či tomu veríme, či nie. A myslím si, že aj tento verš som čítal Rímanom 6.3, že tu vidieť krásne tú symboliku. A poslednú vec, ktorú spomeniem, není to len symbol, není to len verejné vyznanie, ale krst je aj, ja to nazvem, že aktom poslušnosti. Aktom poslušnosti. Lebo pán Ježiš povedal, kto uverí, pokrsti sa, alebo povedal, choďte do celého sveta, čiňte mi učeníkov, krstiac ich, mene Otca, Syna, Ducha Svätého. Inými slovami, aj keby som mnohým veciam nerozumel, aj keby, neviem, hej, možno neviem s niektorými situáciami, ako vynaložiť, tak keď to povedal pán Ježiš, tak chcem byť poslušný. To je tiež jedna z možností, ako sa pozrieť na krst. Mnohým veciam nerozumiem, ale chcem byť poslušný pánovi Ježišovi, chcem byť poslušný jeho slovu. A práve tak hovorí pán Ježiš, že čiňte mi učeníkmi, hej, krstiac ich. To znamená, že keď to je opäť ma len utvrdzuje v tom, čo som hovoril, že keď pokrstíme, tak to je proces, ktorým človek, ten, ktorý sa krstí, vstupuje do učenického vzťahu, do akéhosi procesu toho, kedy chce rásť v Kristovi. Tam to neskončí, tam to začína. Tým krstom tam to začína. Takže poslušnosť je kľúčová pre Božie deti. Takže shrnutím, pre koho je vodný krst? Pre koho je vodný krst teda? Pre človeka za prvé, z toho, čo sme si povedali, ktorý verí, hej? Pre toho, kto verí v Ježiša Krista, nebudem to rozpisovať, pre toho, ktorý verí v Ježiša Krista. Za druhé, pre človeka, ktorý rozumie tomu, čo sa deje, rozumie tomu, čo robí, hej, v zmysle, že verí v Pána Ježiša Krista a rozumie tomu, že toto je niečo, čo Pán Ježiš hovorí, že máme urobiť. Aspoň toľko. Nemusí rozumieť mnohým veciam, ale rozumie tomu, že Boh to od neho chce. Práve tu napríklad je pre mňa otázka, dilema, že či toto dokážu malé deti. A aké malé deti dokážu, ako veriť v Ježiša Krista a tiež aj proste ako tomu rozumieť. Ja som tak sa zamýšľal, že za mňa, hej, keby sa mňa niekto opýta, tak keby niekto mi povie, že moje 5-ročné dieťa uverilo v Pána Ježiša Krista a proste chce sa pokrstiť a tak ďalej, tak možno sa mýlim, hej, a možno len zle vidím veci, ale ja by som teraz bol veľmi váhavý, aby som povedal, že dajme tomu ešte čas. Že neviem prečo, ale možno, že by som mal problém uveriť úplne tomu, že tomu naozaj chápe to 5-ročné dieťa. Ale pre zmenu, keby mi to tvrdil 12-ročný chlapec alebo dievča, tak s tým by som až taký problém nemal, aj kvôli tomu, že neviem, či viete, už ako 12-ročný v Izraeli sa vstupovali do kruhu dospelí chlapci. Prešli procesom a správali sa k ním nejako k deckám. Joj, ty neupratuj, ty nemusíš, ty si ešte stále len chlapček, maminka ti navarí, uperie, urobí všetko, ty nemusíš nič. Už si dospelý muž, tak sa správaj ako dospelý muž. Od 12 rokov sa k ním správali a možno, že mnohé dnešné dospelé deti, 20-30 ročné, sa správajú stále ako deti, lebo my sa k ním správame ako k deti. Keby sa začneme možno, že správať k ním už od 12 ako k dospelým mužom a ženám a proste aj dávať im zodpovednosť, aj očakávať od nich dôveru a tak ďalej, možno, že by začali aj skôr trošku dospievať. Dobre, to je zátvorka, není tematická k tomu, čo hovoríme. Podstatné je, vrátim sa späť, krst. Hej, preto hovorím, že keby napríklad 12-ročné dieťa pre mňa ešte stále, povedalo, že verí v Pána Ježiša Krista, chce sa pokrstiť, tak by som ho asi nepresviedčal, že vieš čo, počkaj, nemáš 18, lebo u nás v Európe, a už to je viac menej v Európe, celej Európe, my máme až od 18 rád tá dospelosť, a tak ešte počkaj do tej 18-ky. Hovorím, že pre mňa, to je len moja úvaha, prežúvajte spolu so mnou. Tretia vec, ktorá si myslím, že je dôležitá, že človek chce byť poslušný. Byť poslušný. Nielenže verí, nielenže rozumie, mnoho ľudí tam skončí, mnoho ľudí tam to vypustí, ale chcem byť poslušný tomu, čo Boh hovorí. Hej, lebo ak chcem byť neposlušný, tak zasa nemáme o čom, ale chcem byť poslušný Božiemu slovu. A možno, že jedna z posledných vecí, ktorá je tiež veľmi kľúčová, je, že sa rozhoduje byť učeníkom Pána Ježiša. Byť učeníkom. Myslím si, že toto je veľmi dôležité, aj z toho dôvodu, že tu cesta nekončí, toto je dôležité povedať, tuto nekončí, tuto začína. A ten učeník sa učeníctvo je proces. Učeníci, ktorí chodili s Pánom Ježišom, čo robili? Trávili s ním čas, učili sa od neho, boli pri tom, ako vyháňal démonov, boli pri tom, ako uzdravil ľudí chorých z epilepsie a z kadejakých problémov, boli tam, keď sa diali tie zázraky a takto sa učili. Toto bolo učeníctvo. Takže mnohí urobia to, že veria, rozumejú, aj chcú byť poslušní a tam to skončia. A potom v cirkvi často máme ľudí, ktorí nie sú učeníkmi, v lepšom prípade sú tí, ktorí sedia a možno ešte aj prispejú niečo na Božie dielo, vďaka Bohu za nich, ale tam to končí a to je strašná škoda, dokonca si poviem, že to je minúte cieľa, lebo Pán Ježiš nikde nevolá nás, aby sme my robili sediacich kresťanov. Čo hovorí Pán Ježiš? Čo máme robiť? Čiňte my učeníkov. Učeník je človek, ktorý je aktívny, ktorý sa učí, ktorý, prepáčte mi, celý život na sebe pracuje, ktorý nie, že som si prešiel nejaký milník, vyhľadnem si nejaké miestečko, toto bude dobré a môžem teraz sa pekne usadiť a riešiť si svoje životné veci. Nebo mám isté, pre istotu som aj toto spravil, keby náhodou, a môžem teraz sa venovať konečne tomu, čo mňa baví. Že to je, chápete, nepochopenie toho celého, o čom to je. A rozmýšľam, chcel som toho viac povedať možno inokedy. Čas mi veľmi rýchlo beží. Ku krste by sme sa dostali možno až neskôr, keby že to všetko. Ešte možno toto, že či je krst podmienkou k spáse, veľmi rýchlo. Môj názor z toho, ako čítam a rozumiem Biblii, nie je podmienkou spáse, pretože sme spasení z milosti skrze vieru v Ježiša Krista. Amen. Sme spasení z milosti skrze vieru v Ježiša Krista. To stačí. Čokoľvek pridáte plus niečo, poviete nepriamo, že obeť Pána Ježiša Krista bola nedostatočná. A že treba jej pomôcť. Šátkou, krstom, neviem čo, pridajte, čo chcete. Takže sme spasení z milosti skrze vieru v Ježiša Krista. Dobre, a teraz poviem aj ale, čo ak niekto, kto uverí, rozumie a tak ďalej, ale povie si, ja nebudem poslušný. Ja nebudem poslušný tomu, čo Boh povedal. Aký tam je predpoklad, ja nemôžem vyriesť rozsudok, ale aký tam je predpoklad podľa Biblii, kde takýto človek alebo ako skončí? No, hej, myslím si, že dobre uvažujete, aj keď nahlas nehovoríte. Hej, takýto človek, ktorý sa rozhodne byť neposlušný Bohu, tak jeden učiteľ to pekne hovoril, že spásu nemôžeš strátiť, ale môžeš ju zahodiť. Tak ju zahadzuje svoju spásu. A prečo, a potom, počkaj, som povedal, že neni, že sme spasení skrze vieru, ale na konci dňa aj tak treba sa pokrstiť, môže to niekomu znieť chaoticky alebo zmetočne. Predstavte si človeka, ktorý uverí v Pána Ježiša Krista. Nikdy, možno, že nepočul, že krst je potrebný a nikdy sa k tomu nedostal. A to, ako uveril v Pána Ježiša Krista, môže byť, že niekto mu niečo povedal, nejaké útržky, prijal ho, ale nevedel, že krst je potrebný. Osobne tomu tak rozumiem, že spásila ho viera v Ježiša Krista. To, čo vedel, tie informácie, ktoré mal, podľa nich žil a v tomto prípade to stačilo. Alebo iný prípad. Uverí v Ježiša Krista, aj chce sa dať pokrstiť, ale neviem, stane sa auto nehoda, zomrie. Nestihol. Tak ide do večného zatratenia za to, lebo v cirkvi mu dali termín až o 2 mesiace a on medzi tým to nestihol. Rovnako rozumiem tomu tak, že proste uveril, rozumie tomu, a chce to urobiť, chce byť poslušný, nedošlo k príležitosti, spasený je nie skrze ten krst, ale skrze vieru Ježiša Krista. Tu je bodka k tejto prvej veci. Ale k druhej veci, kedy spozná pravdu, ja poviem, ale ja budem rebel, ja to nespravím. Ja nemám rád vodu, nebudem tam oné robiť zo seba šaša v bazene nejakého, neviem, proste budú sa mi smiať, budú ma ľudia riešiť, strašne mi na tom záleží, ako budú o mne hovoriť, imič, ja neviem čo všetko, čo povedia kamaráti, kamarátky, a ten zoznam môže pokračovať. Ale viem, rozumiem, verím, osobne tomu rozumiem, že takýto človek, keď sa nestane ten krok, tak jednoducho na základe samoho toho, že vedel a bol neposlušný, to sám ho odsúdi, to sám ho odpíše. Vlážnosť a tak ďalej, mohol by som pokračovať. No, krst pre mŕtvych dneska vynechám pre krátkosť času. Biblia ho neschvaľuje a preto apoštol Pavol naráža na pohanský zvyk, kedy hovorí, oni sa nechávajú krstiť, nie my. Je to zapísané v 1. Korintianom 15.29. Celý kontext starej novej zmluvy toto odmieta a samotné podobenstvo Lazara Bohača hovorí o tom, že kým sme na tejto zemi, záleží na tom, čo robíme. Potom môžu kupovať, predávať, robiť, čo chcú naši, tí, ktorí sú, tak oni... Preto aj krst je niečo, čo je na základe tvojej osobnej, tvojho vyznania. Preto sa budeme pýtať našich krstencov, keď budú vstúpať do vody, či veria v Ježíša Krista. Lebo to musí byť vyznanie ich úst. Nie toho, že ťa tam dotlačil tátko, mamka, alebo že proste sa ideš teraz, neviem, za koho, alebo niekto iný za teba. Proste na základe tvojej viery, tvoje vyznanie. Či sa Ježiš musel krstiť? Veľmi rýchlo zasa nemusel. Janov krst bol krst na pokánie, Ježiš bol bez hriechu. Baránok, ktorý bol bez hriechu. A sám Ján bol tak zaskočený, že sa chcel s ním vymeniť. Hovoril, ja by som sa mal dať tebou pokrstiť. povedal Ježiš, nie, nechaj, nech sa stane všetko, čo je napísané. A tam je krásny obraz, kde vidíme, ako otec povie, že sa mi našlo v ňom zaľúbenie. Vidíme prítomnosť Svätého Ducha v podobe holubici, ktorá zostupovala na neho a vidíme Ježiša Krista, vidíme krásny obraz Trojice. A čo je ešte dôležité alebo zaujímavé pri tejto udalosti, pri tomto fenomene, že neviem, či viete, ale Jánov otec kto bol? Pán farár. Viete, že on bol kňaz, ktorý slúžil vtedy, keď sa to celé udialo, tam to bolo dosť dramatické a aj jeho otec a jeho mámka boli z kmeňa Levího a boli to Áronovi potomkovia. Čiže obaja rodičia podľa Lukáša 1.5 boli z kňazského rodu a kňazi robili to, že prinášali obety za hriech. A preto slovo, ktoré máme napísané v Jánovi 1.29 je pre mňa veľmi prorocké, aj symbolické, aj prorocké, aj krásne, že môžeme vidieť to, že Božie slovo tu hovorí Ján, ktorý stojí v tej pozícii toho následovníka či následníka tejto kňazského rodu, hovorí hľa baranok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Kým kňazi obetovali v chráme baránka za hriechy ľudu, tu niekto z tohto pokolenia jednoducho prehlasí o Ježišovi, že toto je ten baránok Boží a on sníma všetky hriechy sveta. Takže na úplný záver zhrnutím a poprosím krstencov, aby boli pripravení, pretože budeme musieť a chceme byť svižní. Zhrnutie. Ak veríš v Ježiša Krista, opäť sa vrátim k tomu, čo som tu písal. Ak veríš v Ježiša Krista, kto verí v Ježiša Krista? Ak veríš v Ježiša Krista, že Ježiš Kristus je tvoj, že sa narodil, že bol Boží syn a zomrel za tvoje hriechy. Ak rozumieš tomu, čo krst predstavuje, že Pán Ježiš hovorí, že chceme byť jeho učeníkmi, ak sme v neho uverili, že sa máme dať pokrstiť, a k tomu rozumieš. Ak chceš byť Bohu poslušný a rozhoduješ sa byť jeho učeníkom, tak potom osobne nerozumiem tomu, že čo by malo brániť človeku, aby sa dal pokrstiť. A preto niektorí robia také, niekedy to znie až také, také šialené nápady, že potom ako krstia spýtajú, je tu ešte niekto? Kto teda verí v Pána Ježiša Krista, kto ho urobil osobným pánom a spasiteľom, kto v neho verí, kto rozumie tomu, čo tu robíme, kto chce byť poslušný Božiemu slovu a rozhoduje sa byť jeho učeníkom, je tu ešte niekto? A niekedy čuduj sa svete, že niektorí ľudia na to zareagujú. A nemajú síce možno, že biele rucho, možno neprešli nejakým neviem čím stretnutím, ale vyznajú to verejne pred všetkými, že áno, chcem, aby to bolo verejné, chcem, aby to vedeli prítomní ľudia, aj všetci, celý duchovný svet, že proste je to moje rozhodnutie a idem za ním. Takže to je všetko. Predstavoval som si, že dnes budem kratšie.